саат 8:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай программасы назарыңыздарда болот. Анда ишкерлердин азыркы абалына кеңири токтолобуз. Сиз да катышсаңыз болот. 31-61-63 биздин номерибиз. Студиябыздын телефон аркылуу байланышка чыгып, суроолоруңузду берип, пикириңизди айтсаңыз болот. Азыр болсо соңку кабарлар. Алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ашхабад шаарында бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчылары жолугуп, мындан аркы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча 20 долбоордун документтерин карап чыгышат. Андан сырткары эркин соода жөнүндөгү келишимдин аткарылышы да талкууланмакчы. Жыйынга катышуу үчүн премьер-министр Жомарт Оторбаев бейшемби күнү Түркмөнстанга кеткенин өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Жыйындын алкагында гуманитардык мамилелерди жандантуу маселеси да каралат. Бириккен улуттар уюму Украинада тынчтык келишиминен кийин 950 ашуун адам өлгөнүн билдирди. Өкмөт күчтөрү менен орус ачылжыкчылардын ортосунда 5-сентябрда тынчтык келишимине кол коюлганы менен күнүгө орто эсепте 13 адам курман болуп жатат. Бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Зейд Рад Аль-Хусейн 20-ноябрда айтты. Маалыматка ылайык, Украинанын чыгышындагы салгылашууда апрелден бери 4317 адам набыт кетти, 10000ге жакыны жараат алды. Түркия менен Ирак өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко каршы бирге күрөш жүргүзөт. Ирактын премьер-министри Хайбер Аль-Абади 20-ноябрь күнү түрк кесиптеши Ахмед Дауд Оглу менен жолуккан учурда коопсуздук багытында маалыматтарды алмашуу боюнча келишүүбүз керек деп билдирди. Өз кезегинде Дауд Оглу согушкерлер менен күрөшүүдө Түркия жардам берүүгө даяр экенин айтты. Өзбекстан менен Чехия президенттери келерки жумада Астанада жолугушуусу мүмкүн. Казак президентинин басмасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Чехия президенти Милош Земан 24-ноябрь күнү Астанага расмий сапар менен келет. 25-ноябрда өзбек президенти Ислам Каримовдун Казакстанга сапары башталат. Быйыл февраль айында Каримовдун Прагага мерчимделген сапары эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулардын нааразылыгынан улам токтотулган болчу. Маалыматтарга ылайык, Зыман менен Каримовдун февралда ишке ашпай калган жолугушуусу Астанада өтөт. Кыргызстандын аймактарындагы көйгөйлөрдү азайтууга Бириккен улуттар уюму тарабынан 16 миллион доллардан ашуун каражат бөлүнөт. Социалдык өнүгүү министрлигинен кабарлашкандай, каражат 2.5 жыл аралыгында табигый кырсыктардын зыяндарын азайтууга жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча долбоорлорго жумшалат. Каражаттын максаттуу пайдаланышын социалдык өнүгүү министрлиги менен Бириккен улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк соода сатык программасынын көзөмөлүндө болот. Кыргызстан туризм тармагында эл аралык сыйлыкка ээ болду. National Geographic Traveler журналынын тандоосу боюнча Кыргызстан ден соолукту чыңдоочу эс алуу номинациясында эң мыкты деп табылды. Сыйлык тапшыруу аземи 20-ноябрь күнү кечинде Москвадагы белгилүү Лотте отель мейманканасында өттү. Журналдын маалыматына ылайык, быйылкы добуш берүүгө 230 000 ашуун адам катышты. Алар 80 мамлекеттин ичинен эң мыктыларын тандады. Ден соолукту чыңдоочу эс алуу багыты боюнча добуш бергендердин 80% жакыны Кыргызстанды колдоду. Жалпысынан 16 номинацияга бөлүштүрүлдү. Баткенде 1000 адам аты жөнүн өзгөрттү. Бир эле Баткен районунда быйыл жыл башынан бери 950 адам аты жөнүн өзгөрткөнүн Азаттыкка райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Омошова билдирди. Маалыматка ылайык, ысымы менен фамилиясын өзгөрткөндөр арасында Орусияда жүрүп кара тизмеге түшүп калгандар көпчүлүктү түзүп жатат. Өткөн жылы Баткен облусу боюнча 3000 ашуун жаран атын алмаштырган. Жаңылыктардын соңунда шашылыш билдирүү. 25-ноябрга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү болушу ыктымал. Кырсык коркунучу Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракул, Жалайкуу, Ала Бука, Канышкыя, Каракул, Эңилчек жолдорунда жогору. Күтүлүп жаткан кар көчкү жана кар күрткүсүнө байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо зарылдыгын эскертет.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо кезек талкууда. Арай көз чарай программасын бүгүн Замира Кожобаева алып барат. Саламатсыздарбы, сөз сиздерде анда.
Саламатсыздарбы. Бүгүн урматтуу каармандар, бүгүнкү биздин талкуубуз ишкерликтин акыбалына арналмакчы. Доллардын кымбатташы ишкерлерди кыйынчылык абалга кептеп жатат. Доллардын көтөрүлүшү, электр энергиясы жана мунайдын кымбатташы сиздин ишкерлик кылууңузга кандай таасир тийгизүүдө? Баалар ар тараптан өсүп жаткан чакта жергиликтүү ишкерлер өндүргөн продукциясын сата албай жатканын айтып жатышат. жатат. Ишкерлерди каралар салык салып кыйнап атканы канчалык чындык? Мына ушул суроолор боюнча сиздердин дагы ой-пикир, суроо-сунуштарды күтөбүз. Алдыдагы жарым саат ичинде бизге 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгып, өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди билдирип, талкуубуздун катышчыларына суроо берсеңиз болот. Телефон номерибиз 31-61-63, Бишкек шаарынын коду 0312. Биздин бүгүнкү конокторубуз Жаш ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Руслан Ахматбек жана ошондой эле көз карансыз экономист Азамат Акелиев болмокчу. Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер.
Саламатсыздар.
Азамат мырза, биринчи сизден баштасак, канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ишкерликтин акыбалы сизди көз карансыз экономист катары канааттандырат?
Эми жалпы эле ушул акыркы жылдары толук потенциалга жете албай жатабыз албетте, бирок мурунка салыштырмалуу азыр бир топ эле инвестициялар, жеке инвестициялар салынып жатат. Мен билишимче эмдиги жылы 3-4 инвестициялык фонд ачылган жатат чет элдик. Ошолор, ошо каражаттар алар жана кичи жана орто бизнеске салган жатат. Бул демек жалпысынан ушул бир жылыштар бар албетте, бирок мурунтан келаткан маселелер, ушул чечилбей жаткан маселелер, чоң ири долбоорлор боюнча албетте биздин жалпы инвестициялык климатка терс таасирин дагы эле тийгизип келе жатат. Ошол эле жана соттор инвесторлор болгон, ошол маселелер эгерде чечилсе, ушу инвесторлорго ылайыктуу шарттар дагы эле түзүлө берсе, менин оюмча мындан да көбүрөөк пайда келип, мындан да көбүрөөк каражаттар келип, бизде ушул ишканалар иштей баштайт да.
Рахмат. Угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Алло,
саламатсызбы?
Саламатсыңар,
угуп жатабыз сизди.
Мен конокторго мындай суроо берейин деп атам да.
Бериңиз.
Бул мисалы мына доллардын курсу өсүп атпайбы? Албетте бул аябай эле ишкерлерге чоң зыян болуп атат да. Анан мына экинчиден, мына ошол жанагы ишкерлерди өнүктүрүү боюнча эң биринчи инвесторлорго эмне керек? Энергия керек болот. Биз энергия деген мына энергетический кризисте кат кептелип калды мамлекет, туурабы? Анан биз айтып атабыз баягы куроо тиги келет, бул келет. Эми келиш үчүн аларга шарт керек да, мына свет керек аларга, светсиз жетишпей атат. Анан бул доллардын өскөнү мына элдин дагы мына жашоо турмушун аябай кедересин тийгизип атпайбы? Баалардын баары асмандап кетти. Эми мунун чеги барбы? 90 же 100 чейин барабы? 100 сомго чейин көтөрүлө беребү доллар?
Рахмат сизге, чоң рахмат сизге.
Деген ушо баш айланып калды бул.
Рахмат. Руслан мырза, бүгүнкү күндө ошол сиздердин ассоциациянын мүчөлөрү, жаш ишкерлер, Азамат мырза айткандай, ошол өздөрүнүн акчаларын өздөрү салган ички инвесторлор дейли, ошолордун акыбалы кандай?
Эми алардын акыбалы жанагы сиз биринчи суроо керек этпедиңизби? Чын эле бүгүн мамлекет менен ишкерлердин ортосунда кандайдыр бир диалог аянтчалар түзүлгөн. Мамлекет мурункуга салыштырмалуу бүгүн ишкерлердин пикирин угуп атат, мыйзам чыгаруу жаатында алардын эске алып атат. Биздин дайыма мамлекетке өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү жеткирүү бир мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок тилекке каршы ошол жана азаматыбыз айтып кетпедиби, ошол кээ бир нерселер аябай мындай жай иштеп атат да. Алардын демилгелери, үстүндөгү жетекчилердин демилгелери ылдый жака жеткенге чейин аябай мындай оор процесстин кээбири ал чечимдер жетпей деле калып атат да. Анан чын эле жер жерлерде дейли ишкерлик багытында аябай реформалар аябай мындай жай иштеп атат. Бизде ишкерлер бүгүн жакшы деп ушул жагын айтсак болот, жаман деп биз бир топ мындай белгисиздиктин чегинде турабыз да. Анткени жакында мына важууна кирген атабыз, жакында андан кийин евразийске кирген атабыз. Доллар бир жагынан аксакал айтып кетпедиби, ал жогорулап атат, бензин кымбаттап атат, бүгүнкү баалар көтөрүлүп атат. Жана аксакалдын айтып кеткен инфраструктуралдык проблемалар дагы абдан аябай көйгөйлүү да. Бүгүн деги эле ишкерлерибиз үчүн, сырттан келген инвесторлор үчүн, ички инвесторлор үчүн бул Кыргызстанда инфраструктурага жетиш өтө оор бир көйгөйгө айланды. Мамлекет муну тилекке каршы камсыз кылып албай жатат. Ал эми инфраструктура бекем болбосо, жакшы болбосо, бул албетте ишкерликтин өнүгүүсүнө дагы, жалпы эле экономиканын өнүгүүсүнө кедергисин тийгизет экен да. Ошол мамлекет ушул ишкерликти өнүктүрүү боюнча реформаларды ылдат тездетип берсе, чечкиндүү түрдө ишке ашырса, андан кийин ушул инфраструктуралык проблемаларды чечсе, мен ойлойм ишкерлерге көп деле эмесинин кереги жок, алар калган ишин өзү чечиши керек. Ошондой
айтышат го, Кыргызстанда ишкерлик кылуу эң оңой, анткени уруксат кагаз алуу жана башка процесстер өтө жеңил, кыска мөөнөттө бүтөт.
Албетте, булардын баары жеңил, чөлкөмдөгү өлкөлөргө салыштырмалуу жеңил. Ал жагынан жакшы, бирок бизде Кыргызстанда бир топ нерсе баягы кагаз жүзүндө калып кеткен да. Кагаз жүзүндө, мисалы, текшерүүлөр кыскарды деп айтылат. Андан кийин чын эле биз башкаларга салыштырмалуу көп эле нерсени бат эле алабыз. Бирок ошол реформанын ошол өнүгү Кыргызстан боюнча текши жайылбай жатат да.
Рахмат. Азамат мырза, мына өткөн жумада эле кыргыз өкмөтү тигүү өнөр жайы артка кеткенин билдирди да. Анан сиз дагы жакшы билесиз, өткөн жылдары ошол биздин жеңил өнөр жай ассоциациясы ыйлап жүрүштү эле. Жанагыл сырттан келүүчү кездемеге, сырттан келүүчү даяр кийимге бирдей эле бажип төлөмдөр коюлуп калды. Бул бизди албетте артка тартат деп. Жана ошол эле мезгилде жакында эле шаардык прокуратуранын чечими менен шаардык Бишкек шаардык архитектура башкармалыгы жаңы курулуштарды баштоого да тыюу салган чечимин чыгарды. Бул да кандайдыр бир деңгээлде өткөн жылы мисалы үчүн курулуш тармагы Кыргызстандын экономикасында бир өнүккөн тармак болуп көрсөтүлгөн болчу да. Анан келип кайра эле ишкерликке бир жагынан бут тосуп, анан өздөрү асатып коюп аткан жокпу?
Албетте, ушундай каталар кетип калып атат да. Албетте, бул жана тигүүчү ишкерлер үчүн бул туура эмес чечим болду. Жана бажы төлөмдөрүн бирдей кылып салуу, кийимге, даяр кийимге жана кездемелерге бирдей кылып салып, анан азыр Кытайдан тигип ошо биякта Кыргызстанда чыкты деп контрафакт кылып чыгарып атканы биздин тигүүчүлөргө абдан катуу сокку болду да. Бирок ошону тез кайра калыбына келтиргенде ушундай бир процесстер аябай жай болуп атат да. Ошону дароо билер менен ошону оңдош керек эле да. Азыр болсо мына бир эки жыл өтүп кетти да аралыктачы. Экинчи маселе боюнча, жанагы курулуш маселеси боюнча, бул жерде жана орустар айткот, подмена понятий болуп атат да. Бул жерде маселе ушул жаңы курулуштарда эмес да, маселе бул жалпы ушул система, жанагы уруксат берүү система, жанагы инфраструктураны эме камсыз кылуу жетишерлик абалда эмес да. Анан ошол маселени, ошол маселени чечиштин ордуна мындай тыюу салуу таптакыр эле, бул өзүн өзү бут каткандыкка барабар болуп калып атат да. Бул мисалы экономикалык циклдар өйдө ылдый болуп турат да. Мисалы азыр бизде өйдө жакка бараткан экономикалык циклда биз ушул жаңы курулуштарды тыйып салганда, бул биз мындай искусственный түрдө ушул өзүбүздүн өсүшүбүздү эметип кечеңдетип салып атабыз да. Бул туура эмес. Анан жана аксакал айтып кеткен маселе боюнча, жана курс доллар, албетте бул абдан терс таасир тийгизип атат. Бирок бул сырткы фактор болуп атат да. Бул жана Россиянын саясий, геосаясий маселелерине байланыштуу, жана санкцияларга байланыштуу, нефттин баасына байланыштуу, кредиттик жанагы институттарга байланыштуу бизге дагы абдан катуу таасирин тийгизип атат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ойлонушубуз керек. Биз өзүбүздүн экономикабызды диверсификация же башка базарларга, башка өлкөлөргө көбүрөөк багыттап, ошол жактан көбүрөөк кандайдыр бир товарларды ошол жака экспорттоп, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү бүгүнкү күндө түзүп издешибиз керек да. Бир эле ири эмеге байланыш болбостон, биз өзүбүздүн экономикабызды чыңдашыбыз керек ошо менен. Энергетика боюнча дагы кыска айтып кетсем, бүгүнкү күндө жанагы тарифтер көтөрүлдү. Албетте, бир топ маселелер бар энергетикасы, бирок ошол маселелердин көбү ушул абдан аз эме каражаттардын азтыгына байланыштуу болуп атты да. Эми менин оюмча ушул тарифтик саясат бекитилсе, менин оюмча ушул инвестициялар дагы бул секторго дагы келе баштайт буюрса, жана энергия менен камсыз кылуу менин оюмча ордуна келиш керек да.
Рахмат. Угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Кача атабыз сизди.
Мен Бишкек шаарынан Алимов Төрөкөнмүн.
Айта бериңиз.
Мына ишкерликтин жүрүшүндө бүгүнкү күндө ушул ишкерлер чыгарып аткан продукцияларды сатып өткөрүүнүн абалы кандай? Ушуга мамлекет мүмкүнчүлүк түзүп берип атабы? Импорттук товарлардын көптүгүнөн улам көптөгөн ишкерлердин товарларын өткөрүүдө кыйналууда. Ишкерликтин эң негизги процесси бул өндүрүлгөн товарды сатып өткөрүү, ошол аркылуу каражат табуу болуп эсептелет.
Албетте. Рахмат сизге, чоң рахмат пикириңизди билдиргениңизге. Руслан мырза, мына азыркы угарманыбыз жакшы айтты. Чындыгын айтканда, сиз айткандай белгисиздик турат. алыс абай жибиримдиги. Ошол учурда апта башында биздин дагы бир ишкерибиз Элдар Абакиров айткандай, мамлекеттик келерки жылы республикалык бюджетте $53 саналган болсо курсу 1 сом, $1 $53 саналган болсо, бүгүнкү күндө эшикте турган доллардын баасын сиз менден жакшы билесиз. Анан кандай болот мына алдыдагы 1.5 айдын ичинде, андан ары дегендей кайда сатып эмне кылабыз чыгарган продукцияны?
Эми биз ал азыркы аксакал айткан маселе импортко албетте тиешеси жок. Импорт дагы болуш керек, экспортту мамлекет экспортту оңойлотуу үчүн экспортко керек болгон документтердин санын азайткан. Анан бизде бирок жанагы өзүнчө подход баягы туура эмес болуп атат да. Мисалы биз айтып атабыз, биз Кыргызстан катары биз биринчи бир өзүбүзгө суроо беришибиз керек да, биз дүйнөгө эмне тартуулай алабыз деп суроону өзүбүзгө беришибиз керек. Биз тилекке каршы дүйнөгө көп нерсе тартуулай албайт экенбиз. Мисалы айыл чарба продукциясыны сатыш үчүн биз бажы уюмуна кирип атабыз да. Ошол эмнеге? Анткени Россия менен Казакстан чек арасын ачса, анан биздин айыл чарба продукциясы аяка өтөт экен. Бирок эгер биз саткыбыз келип атса, жанагы айтып атышат, бул кандайдыр бир барьерлерге туш болуп биз сата албай атабыз деп. Ошол барьерлерди жок кыла турган бир гана Казакстанга, Россияга сатпай, дүйнөгө сата тургандай өзүбүздө шарт түзүш керек болуп атат да. Мисалы бизде ал эттердин сатылбай аткан эң чоң себептеринен бири баягы эпизодикалык ситуация деп айтылат го. Андан кийин жанагы алардын койгон ар кандай барьерлери. Мисалы биз өзүбүздө биринчи лабораторияларды куралы. Бул лабораториялар жок. Ошол лабораторияны камсыз кылгандан кийин анан биз өзүбүздүн товарыбызды конкурент атаандаштыкка баягы шарт түзүп алгандан кийин бүгүн Казакстан албаса, Россия албаса биз башка өлкөгө сата алабыз. А биз бирок деген баягы жоопкерчиликти бир эле өлкөгө такап барып туруп өзүбүздүн ошол өнүгүүбүздүн бир тизгин 2 жыл бурун деген 1 жыл бурун эмеге берип коюп атпайбызбы? Россия менен Казакстанга берип коюп атпайбызбы?
Алар өздөрүнүн ички базарындагы ошол сактоо үчүн да ушундай чараларга барып жатышы толук мүмкүн да, чынбы? Азыр улантабыз, бизде огорубуз бар экен. Саламатсызбы?
Жакшысыңар.
Саламатсызбы?
Мен Аргынбаев. Жанагы курулушту убактылуу токтотобуз дегендин бир кесепети мен ойлойм. Ушу бүгүнкү күндө энергетиканын кубаттылыгы жетиштиги жок болгон. Анан уруксат бере берип туруп убагында анын көмөскө акча үчүн уруксаттарды бере берип туруп кубаттуулугу жок. Ал кубаттуулугу 1 жылда, жарым жылда чечилбей турган эмеде эң алдысы 3 жылда же импорт жанагындай 5-6 сомдук импорт менен энергияны жеткизүү керек болот да. Анан ал мынакей бүгүн макул куро берелик а кийин алар сатылгандан кийин же сатылбай калса арда энергия жок боло туруп алар үйдөрү бир чоң көгөйгө айланып кете тургандай болуп атат да. Токтотуш курулуш токтотуш десе канча кишилер ишсиз калат, бирок аны түшүнүү керек болуп атат да. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагындай бир реально айтып аткандары ошол туура, азырынча же токтотуш керек же кубаттуулукту энергия секторуна эметиш керек.
Сапар мырза, бул маселе боюнча чындыгын айтканда дагы бир талкуулоо керек болуп турат. Анткени мамлекет ошого дагы аракет кылыш керек да, шарт түзүп бериш керек. Мисалы үчүн эл турак жай көп кабаттуу үй курулбаса, анда быжыраган жаңы конуштар көбөйөт дегендей, аларга да энергетика керек. Рахмат сизге, урматтуу угармандар. Бишкекте саат 8:47 өттү. Эми күндүн жаңылыктарын учкай мазмуну. Улуттар уюму чыгыш Украинада Орусия тил жикчилеринин өкмөт күчтөрүнүн ортосунда 2 ай мурун кол коюлган тынчтык келишимден кийин 1000ге жакын адам набыт болгонун билдирди. Түркия менен Ирак ислам мамлекети тобуна каршы бирге күрөш жүргүзмөкчү. Ашхабад шаарында бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчылары жолугуп, мындан аркы кызматташтыкты талкуулайт. Өзбекстан менен Чехия президенттери келерки жумада Астанада жолугушуусу мүмкүн. Бишкекте бүгүн кыргыз авиациясынын көйгөйлөрү талкууга алынат. Кыргызстандын тоолуу унаа жолдорунда 25 ноябрга чейин кар көчкү коркунучу сакталууда. Эл аралык National Geographic Traveler журналынын тандоосу боюнча Кыргызстан ден соолукту чыңдоочу эс алуу номинациясында эң мыкты деп табылды. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктардын топтомун жана ошондой эле азыр түзүүдө кетип бараткан биздин арай көз чарай талкуубузду да сиздер интернеттеги дарегибизден таап угуп көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык чекитке же. Биз болсо бүгүн ишкерликке арналган тегерек үстөл талкуубузду улантабыз. Азыр бизде угарманыбыз бар экен, кабыл кол саламатсызбы?
Алло.
Саламатсызбы?
Мен Бишкектен акышыбызбы. Баягында Казакстанда турган вагондор бар го, күйүүчү майлар. Ошол эски баада келген, ошонун дайыны жок, ошону азыр жаңы баада сатышка аракет кылып атышат. Ушул боюнча кандай дейсиздер? Бул да экономикага байланыштуу да.
Рахмат сизге. Азамат мырза, сизде кандай бир маалымат барбы?
Жалпысынан эле ушул күйүүчү май секторунда биз бир гана сатуучуга көз карандыбыз да, ошого байланыштуу албетте бир топ маселелер чыгып атат. Буну өзгөртүш кыйынга туруп атат да. Биз мисалы Түркмөнстанга, Казакстанга, Азербайжанга чейин барып келип атышат. Ошон үчүн бул жерде ошол эми мен бул рынктын өзгөчөлүктөрүн жакшы билбейт экенин, бирок бир монополист өлкө, бир монополистке биз байланыштуубуз, ошого байланыштуу бул жерде рынктык механизмдер иштебей жатат да. Катаандаштык жок, анан баалар кандай койсо ошондой коюлуп атат. Негизи нефттин баасы арзандаганына карабастан бизде бензиндин баасы кымбаттап атат. Бул кандайдыр бир,
бул да кандай бир деңгээлде ошол ишкерлик кылууга терс таасирин тийгизип атат да,
бул ошол чыгымдын бир тобу ушул күч майга байланыштуу.
Эпизодикалык абал же Кыргызстандын азык түлүктөрүн сыртка сатуу боюнча сиздин көз карашыңыз?
Жалпысынан бүгүнкү кырдаал бул жер жемиш, мисалы өсүмдүктөр эч кандай маселе жок да ушул чыгарыштачы. Бул жерде биз тескерисинче ушул объемдорду кыла албай жатабыз да, чындыгын айтканда суроо талап абдан чоң. А ошол эле сүт деле жакшы эле кетип атат, чийки сүттөр, анан бул эт азыктары албетте ушул Россия, Казакстан бизге ушундай тоскоолдук жаратканына байланыштуу биз жакшы да аны чыгара албай жатабыз. Ал жерде мындай кандайдыр бир институционалдык Руслан мырза айткандай жанагы лабораториялык инфраструктура керек да. Жалпысы ушу биз жер жемиштерди айыл чарба тармагында биз ушул цепочканын жанагы көбүрөөк баа бизге түшкөндө, көбүрөөк пайда бизге түшкөндө ушуну өзгөртүшүн ушул лабораториялар, анан жанагы башка уюмдар, мисалы Европа уюму бизге сунуш кылган ушул өздөрү менен мындай ачык соода келишимин түзүүгө. Биз ошого барышыбыз керек да. Ал мисалы бажы уюмуна эч кандай карама каршылык жаратпайт, бирок биздин өкмөт эмнегедир ошого барган жок да дагы эле. Биз ошол жерден түзсөк, мисалы Молдова, Грузиялар, Армения 30% өзүнүн соода алакасын көбөйткөн да ошол Европа уюму менен. Биз ошондой андан башка дагы мисалдар алып ошол жактар менен көбүрөөк байланыш түзгөнгө аракет кылышыбыз керек.
Рахмат.
Баягы бул жерде дагы бир нерсени айта кетиш керек. Биз ошол айыл чарба продукциясын эле баягы этти мисалы союп салып эле сатып берет экенбиз. Ошол айыл чарба продукциясын казып алып эле сатып берет экенбиз да, өзүбүз иштетпей эле түз эле бойдон баягы сырьё катары эле сатат экенбиз.
Терүлөй кетет Иранга деген, араб өлкөлөрүнө деген.
Бул бизде өзүбүзгө баягы мунун иштетип сата турган болсок, мунун бизге пайдасы дагы, биздин дыйкан, биздин бул жердеги ишкерлер дагы көбүрөөк табат да. Биз ул жагын дагы ойлонушубуз керек болот.
Руслан мырза, моюнга алыш керек, мына жаш ишкерлердин келиши менен акыркы убактыда негизи эле Кыргызстанда жергиликтүү ишкерлердин көбү иши менен бир катар өзүбүздөгү көп өндүрүшпөр пайда болду. Азык түлүктөн баштап кийим кечээ чоңураак бир өндүрүшкө чейин арзанда бааларда дагы бир аз төмөндөө пайда болду. Эми сиздер жанагыл кенч деген, казына кенч деген ассоциация түзүп аткан мезгилде өкмөттөн сурандыңыздар эле да, силер бизге жардам бербей эле коелу, бирок тоскоол болбосоңуздар деп. Кандай тоскоолдуктар ошол ишкерлерди коркутуп атат? Текшерүүлөрбү же салыктардын көпчүлүгү же жана биз башында айтып кеткендей каралардын салыктарыбы?
Биз бүгүн баягы өзүбүз өлкө катары, коомчулук катары биз өзүбүзгө бир суроо беришибиз керек болуп атат да. Биз бүгүн өнүккүбүз келип атабы же өнүккүбүз келбей атабы деп. Эгер өнүккүбүз келип атат деген жооп ала турган болсок, анда ошол багытта чечкиндүү кадамдарды ташташыбыз керек да. Биз мисалы жана инвесторлорду айтып атпайбызбы, тышкы инвесторлор. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин өзүбүздүн эле ички инвесторлор Бишкектин сыртында башка жерлерге барып өндүрүштүк бир жер ачканда иштетпей атат. Мисалы тилекке каршы өзүбүздүн эле жарандары, өзүбүздүн эле мекендештерибиз тиги тоо кен компанияларын, ири компаниялар мындай эле таштайт эле. Биздин эле кыргыз ишкерлерди сен бизге төлө, сен бизге жардам бер деп эле ал салыктан тышкары дагы төлөөгө мажбур кылып, аны ошол жерге кандайдыр бир шарттар менен, буга мамлекет тилекке каршы байкоочу бир позициясына туруп алганда ошондой нерселерди. Региондордогу бүгүн орто жана кичи ишканалардын саны Кыргызстанда жалпы 10 000 эле жетет экен. Бул 10 000 деген сан өтө аз Кыргызстан үчүн. Орто жана кичи ишканалардын көбү бул Бишкекчү тегеректе ушундай жерде да региондордо орто жана кичи ишканалардын санын көбөйтүш керек болуп атат. Ал жерде болсо текшерүүлөр мисалы көчөө дагы биз бул боюнча жолуктук. Региондордо тилекке каршы текшерүүлөрдү бир гана баягы финансылык полиция эмес, прокуратура да кылат экен, ГКМБ да кылат экен, ички иштер министрлиги дагы текшерет экен да баягы региондордо. Бул тилекке каршы региондордо орто жана кичи ишканалар өзүнүн укугун коргой албайт, билбейт дагы, коргой албайт дагы, көбү жалпысынан айтып атам. Бул жерде эң эле негизги тоскоолдук ошол региондордо жана өзүн өзү башкаруу органдары, губернаторлуктар, акимдиктер жергиликтүү бизнес менен тыгыз иштешпейт, алардын укугун коргошпойт, алар менен иш алып барышпайт да, ошондон анан бир топ проблемалар келип чыгып атат да.
Жана айтып кеткен боюнча мисалы үчүн ошол акыркы 2 жылда 2010-жылдан кийин жанагындай криминалдык күчтөрдүн салыгы азайган болчу, такыр эле жоголгон эле, бирок акыркы 1-1.5 жылда кайра пайда болду деген маалыматтар бар да. Сиздерге ишкерлер ошол жагынан бир арызданып даттанышкачылар барбы?
Ишкерлер бул бизнесте мындай кабарлар негизи тез тарайт да. Бирок тилекке каршы биздин ошо ишкерлер бүгүнкү күндө мага ушундай кысым, ушундай жасалып атат, ушундай зулумга мен дуушар болдум деп ички иштер министрлигине кайрыла албайт, анткени адилеттүүлүккө ишенбейт. Көбүндө коомчулукта ошол укук коргоо органдарынын кээ бир өкүлдөрү ошолор менен тыгыз иш алып барат деген жалпы бир түшүнүк бар, ошон үчүн кайрылгандан тартынат. А бирок акыркы көзүгүчө көңүл бура турган нерсе, акыркы учурда өзүңөр деле байкадыңар, карактоолор, ишкерлерге каршы карактоолор көбөйдү. Акыркы эле могу 2 айда канчалаган резонанстык окуяларды биз уктук, алардын бирок изи дагы эле табыла элек. Мисалы бул кандайдыр бир деңгээлде ишкерлердин, коомчулуктун, ошол укук коргоо органдарынан, жалпы эле мамлекетке бир ишенимини жоготот экен да. Анан эгер коопсуздук сакталбаган бир жерде, коомсуздук камсыз кылынбаган жерде ишкер кантип аябай мындай ишеним менен өзүнүн ишин алып барат? Мындан кийин кайсыл эмес менен инвестиция кылат да. Ошол маселеге өзгөчө учурдан пайдаланып укук органдарына кайрыла кетет элек да. Бул нерселер тез арада мунун изин ачып ачыкка чыгарылыш керек. Бул силерге болгон ишенимди кайра жандандырат.
Азамат мырза, сиздин пикириңиз, өткөндө ошол инкассаторду өлтүрүү менен болгон тоноодагы ошол милиция кызматкерлеринин катышы бар экен деген маалыматтарга алып келген болчу.
Эми жалпы эле айтканда ушул караларга салыштырганда ошол биздин кызылдар деп коет го, ошолор менен чырмалышкан каралар болобу, ошол маселелер көбүрөөк чыгып атат чындыгындачы. Ошон үчүн бул жана көптөн бери айтылып келе жаткан жана укук коргоо органдарын реформалоо муктаждыгын көрсөтүп жатат да. Бул жакты реформаламайынча ага байланыштуу сот системасы дагы бизде ушул укуктук кандайдыр ачык бир чөйрө түзүлмөйүнчө биз дайыма ушундай маселелерге кагыла беребиз да. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир олуттуу кадамдар керек да, мындай кардиналдуу кадамдар. Бул көптөн бери калыптанып калган система, албетте өзгөрүү кыйын, бирок деген аракет кылмайынча мындай көрүнүктүү эме результат болбойт да.
Руслан мырза, белгисиздик турат деп айттык, доллар дагы көтөрүлөбү жетишеби белгисиз, бирок кантсе дагы бир үмүт бар да.
Эми ошол үмүт болгон үчүн биздин мекендештер ушул жерде иш алып барып иштеп атат да, кандай кыйынчылык болбосун. Бүгүн баягы 2 жолу революция болду, кандайдыр окуяларды Кыргызстан ороп алды, өттү да. Бирок бир нерсеге өзгөчө баса белгилей кетиш керек, бизнес бир бизнес бүгүн тилекке каршы эчтекке карабай ошол нукта кетип атат. Эч кимдин колдоосу деле жок, кандайдыр бир тоскоолдуктарга деле учураса деле ошол биздин мекенибизде жакшы болот, Кыргызстан эртең келечеги жаркын болот деген эле үмүт менен эле кетип иштеп атат. Аны бир кабыл алышыбыз керек да.
Азамат мырза, канчалык деңгээлде ошол азыркы мына өздөрү белгисиздик турат деп тынчсызданып турган учурда мамлекет кандай колдоо көрсөтүш керек?
Мамлекет менин оюмча ушул ири маселелер менен алектенсе, ошол эле жанагы сот, ошо инвесторлор менен, кээ бир инвесторлор менен болгон сотторду мындай позитивдүү түрдө чечип, анан ушул жанагы эмелер, жанагы текшерүүлөр, көптөгөн органдар аркылуу текшерүүлөрдү азайтып, ошол жерде укук коргоо органдарынын реформасын жүргүзүп, ушу коопсуздукту чөйрөсүн түзүш керек да. Ушул жалпы чөйрөгө байланыштуу маселелерди чечип берсе эле бизнес өзү эле өнүгөт, ага эч кандай акча каражат мамлекет тарабынан берилбеш керек. Эч кандай мындай түзмө-түз кандайдыр алака болбош керек. Бизнес өзү өнүгүш керек. Өнүгүп алса өнүгүп алат, бутуна туруп кетет. Эгерде бутуна туруп албаса, демек бул туура эмес бир кандайдыр бир бизнес.
Рахмат сизге, Азамат мырза, сизге чоң рахмат. Руслан мырза, сизге дагы ыраазычылык билдирем. Убактыңыздарды бөлүп биздин бүгүнкү тегеректүү талкуубузга келип катышканыңыздарга. Кадырман угармандар, биздин бүгүнкү Кыргызстандагы ишкерликтин абалына арналган арай көз чарай талкуубуз ушуну менен аягына келип жетти. Биздин бүгүнкү катышуучуларыбыз жаш ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Руслан Ахматбек жана ошондой эле көз карансыз экономист Азамат Акилиев болду. Эми кезекти кайрадан рахат өзүңүздө.
Талкуубузду Замира Кожобаева алып барды. Ушуну менен улуубуз аяктап баратат. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Өнүрүүчүсүбүз Максат Ахматжанов болду. Саламатта калыңыздар.